Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon guztiei, une honetan Legebiltzarrean Gurutzetako ospitalea zizketan ariko dira. Goizen zehar ordea Donostiako onkologikoa izan dute izpide, Osakidetzaren sarean sartzeko aukeraz aritu dira enpresa batzordeko kideak. Elkarlana nola abiatu proposamena jarri dute mahai gainean, Axun Arozena kontatuko digu.
Bat egiteko aurreneko urratsa litzateke eta abiapunturako txosten bat erradioterapian eta erradiofizikan bat eginda lan egin dezaketela esanaz. Bestea beste, prostatako tumorea dituzten gaixoentzat, tumore ginekologikoa dituztenentzat eta metastasia duten gaixoentzat. Donostiako onkologikoko langileek salatu dutenez, onkologikoak 9 milioi euroko defizita du eta azken lau urtetan ez da ezer inbertitu teknologian. Diru sarrerak lortzeko gainera bertako hainbat gela alokatzen ari direla salatu dute. Osakidetzako agindu bat arteko, mamografiak bertan egiten hasi dira, eta uztailetik aurrera koloneko minbizia atzemateko frogak ere bertan egingo dituzte.
Trebiñu Araban sartzearen alde dago UPyD alderdia eta horren aldeko botoa agindu du erakunde guztietan, baita diputatuen kongresuan ere. Gaztela Leongo UPyD-ko koordinatzailearekin batera eman du prentsaurrekoa Gorka Maneiro Legebiltzarreko UPyD-ko bozeramaleak. Bertako herritarrengan pentsatu zera esan du, hori dela erabakirik zentzuzkoena eta logikoena.
Hau da UPyD-k defendatzen duena. Trebiñu Araban sartzea. Hau da Araban, Euskadin, Burgosen eta Gaztela eta Leonen defendatzen duguna. Hau da Trebiñuko hiritarrek nahi dutena eta hau da zen onak eta logikak esaten diguna.
Auzi honetan PPek eta PSOEk duten koherentzi falta ere salatu du UPyD-ek. Alderdi honek baiezko emango dio eraberean Gaztela Leondik pasagabe auzia diputatuen kongresuan eztabaidatzeko Trebiñuko alkateek Legebiltzarrean aurkeztutako ekimenari. Espainiako Hezkuntza Ministroak unibertsitate bekei buruz egin ditzaken aldaketek ez dute eraginik izango Euskadin. Eskuduntza Jaurlaritzarena denez, Javier Alonso unibertsitate zuzendariak argitu du orain arteko bidetik jarraituko dutela bekak banatzeko irizpidei dagokienez.
Pasaden urtearen irizpideak erabiliko dira. Ez dago galdaketarik, 5 lortu behar da selektibitatean unibertsitatean sartzeko. Orokor bat lortzeko 5 da nota.
Nafarran ordea egoera ez da berdina, beken eskuduntza osoa ez delako berea, baina Nafarroko gobernuko hezkuntza sailburua Iribas berten azken proposamenaren erabat kontra azaldu da. Nazioartean berriz, ez da Edward Snowdenen arrastorik, kontu honen arira gaiztotu egin dira Estatu Batuak eta Errusia, China eta Ekuadorren arteko harremanak. Igandeaz geroztik, ez da Ziako langiloiaren arrastorik, Txinako atzerriko ministroen arabera, legearen arabera jokatu dute beti, baina Hong Kongik alde egin zuela dio. Errusia Atzerri ministroak ere euren herrialdean ez dela sartu azpimarratzen du, Ekuadorrek berriz ez omen da bertara iritsi, baina asilua eskatu duela baieztatu du gobernuak, eskaria aztertzen ari direla diote. Gurera itzulita, kirolak orain, Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, zurrumurru asko eta ozenen ondoren, heldu da albistea. Beñat Etxebarria jada Atletikeko futbolaria da. Bi aldeak ados, kontratua sinatu dute, kontratu luzea gainera, 2018 arte sinatu baitu Beñat Etxebarriak Atletikekin. Atletikek bihar aurkeztuko du taldeko futbolari berria, Beñat Etxebarria bizkaitarra.
Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, segurtasun sailetik jakinarazi digutenez, eta eguraldiari dagokionez berriz, arratsaldean eguzki izango da nagusi hegoaldean. Kantauri isurialdean ordea, odeiren batzuk geratuko dira. Eguzkia nagusi izango badare, iparraizearen eraginez, temperatura altuenak 20 gradu inguruan kokatuko dira. Arratsaldeko laurak eta 4 minutu, besterik ez oraingoz urrengo albiste emankizun laburra, arratsaldeko 5etan hemen Euskadi Irratian.
Orduzorduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian.